estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn del sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afriko.
Estas la unua horo lundo la deka de oktobro 2011 kaj vi aŭskultas elsendon Esperanto.
Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por kantu ni nun kun jubilo la majstron pro lia labor, al monsono vi sonorilo pri jubile de nia kor.
Esperanto,
Esperanto, cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto.
Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Bonan tagon de Marcel.
Saluton de Karlo.
Kai mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon kai funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi ree parolas pri kelkaj kutimaj eraroj.
Jes, kai vi, Karlo?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri UEA kai bus. Scrivas Margaret mal se mal decot. La dua articola estas pri maroi sub aqua spiono. Scrivas Roberto Pigro. Cae la tria articola estas pri arbo grimpato. Scrivas Amic.
Cae mi actis ancau tri Legado el Esperanto, septembro copio, junulara universala congresso de Johannes Müller, cae la dua el monato augusto septembro, campara fabricado de Franz Georg Rösler, cae el Esperanto, el monato augusto septembro villaggio cine charma de Evgeni George kai el monato jen la tub ero do Marcel bonvolu paroli.
Yes, dankon Laszlo. Karaj auskultantoj, pasintan lundon mi klarigis la ne uzindecon de la vaste usata sufixo i por fari landnomoin el popolnomoi, anstattau la samenhofa ui, kiel oni faras en Hispanio por Hispanujo. Hodiaŭ mi mencios du pliajn eraroin same popularajn en Esperanto. Unue la vorton de nove. Consideru la jenaen esperantain vortoin formitain e la prepositio de cun adverbo. La vorto de comence signifas elde, au simple el la comenzo de io. Exemple, de comence si ne fidis la comerciston, signifas che si ne fidis lin el la comenzo coni tiun homon. Pli practice estus usi anstataŭ dekomence uzi elkomence. Alia ekzemplo estas de pratempe, kio signifas el la pratempo nunen. Do el pratempe. Aliaj ekzemploj estas de longe mi konas ŝin, kio signifas ke el antaŭ longa tempo mi konas ŝin. Pli bona estus el longe mi konas ŝin. La vorto de dise signifas el diversaj direktoj, ekzemple en mi nutris la birdojn, kiuj alflugadis de dise. Do el diversaj direktoj, pli bona estus el dise. De june signifas el kiam gi estis juna, do el june. De nune signifas el la nuna momento, do el nune. De nasce signifas che io occasis el kiam gi nascigis. Pli bona estus el nascige. Ce ciui tiui esprimoi temas pri io kio occasis post iu tempo punto au post iu loco punto kiel en mi marsis citien de heime au el heime. Do same de nove signifas el kiam io estis nova, kiel ekzemple en mi posedas tiun automobilon de nove, kio signifas ke mi posedas ĝin el la momento kiam ĝi estis nova, do ne uzita. Tiu signifo havas neniun rilaton al la signifo de la franca de nouveau, de kiu esprimo Zamenhof creis mallerte la esperantan de nove por representi la signifon de ripeto. Se oni volas indiki ke io ripetigas, exemple, mi ripetis la saman procedon, oni povas usi la prefixon re, mi refaris la saman procedon. Au, oni povas usi unu el la adverboi re kai refoje. Exemple, mi re au refoje copiis la saman articolon. Estas interesa noti che plurai lingvoi esprimas du malsamain spezoin de ripetado. Unu estas la simpla ripetado, exemple la angla I wrote my speech out again. Mi duan foion surpaperigis mian paroladon. La dua ce havas croman senson de plibonigio, kiel en la angla I rewrote my speech. Mi reverkis mian paroladon, do plibonige. Estas utila fari tion ancau en Esperanto, do diri Mi ree, au refoie, devis verci mian articolon, char mi ne povas trovi mian unuan scribon, cae aliflanque mi reverkis mian articolon, tio signifas che mi plibonigis in samtempe. Tia signifigo ja esas permesata ancau en Esperanto, char estante aglutina lingvo, gi creas novain vortoin por percungluado de du au plida radicoi, en quiu procedo ciom, iom, aldonigas iu specialezzo alla nova signifo. Tiu specialezzo do ce la prefixo re estas la extra signifo de plibonigio. Conclude, repurigi estas repurigi por fari plibonan purigadon, cae repurigi au refoie purigi esta simpla ripeto de la purigado iam pos la unua purigado. Sed neniam usu por la ripeto la malsam sensan de nove. Alia ofta eraro estas la uso de pli moderna eraro ce quiu oni prefixe aldonas unu se temas pri du. Pri citiu eraro culpas la exemplo de la angla lingvo. En la angla oni mal intelligente usas uni en exemple la esprimo unisex barber, quio en la angla signifas que la hartondisto tractas nur unu sexon. Do ciu foie, ciam oni legas annonson unisex barber, oni devas unue demandi alla tondisto quiun sexon li tractas el la du. Se la signifo estu por du sexoi, la angla devos diri ambisex. Same en Esperanto, unu sexa estas nur por unu el la du sexoi, cae ambav sexa estas por la du sexoi. Se la angla vorto stultas, tio ne estu tialo por copigin al Esperanto. Mi dankas pro via auscultado, ca diras gis reaudo.
Yes, dankon. Do, kio Margaret Cialdico scribis, Carlo? Estas pri UEA kai bus, slange, angla po trencaso. La vidpunto, lingvo autodidacta, el monato, 2011, pacio, hoc, cisnau, estis interesa. Dum jaro estis mal similajoi en la sistema en la stata en Australio. Nur unu foion, tio estis afera de la tuta lando, ciam oni decidis. Che la tri comment literoi montru la staton. Gruppo de esperantista surprizigis, ciam ili vidis en occidenta Australia la cifer platon UEA XOXOXO, cae en Canberra io ricevis la platon ja nulo nulo nulo. En Nob, sud Kimrio, estis nigrae literae sur flavae platoi. Pro tia amico, tio habis ege elegantan italan auton, electis registri cin en Victorio. Tie la platoi habis bancaen literoin sur nigrae platoi. Tamen ancau en nov sud Cimbrio, la coloro de la plato povas esti lau la volo de la posedanto. Mi vidis pluan sur plua auto, rosan sur ros colora auto, cae ec roseta. Tia lasta esti sur blanca auto, crom la tri litera plus tri cifera forma, en nun en nov sud Cimbrio estas alia formoi. Du literoi cum quar ciferoi. Cae la plei nova estas du literoi. Du ciferoi cae du literoi. Pro tio, se la du ciferoi estas nulo nulo, multae ofte asiana usas tion metodon por indiki la proprain famili nomen. Interesse estes regali anca la telefonnumeron sur search autoi. Comercistoi povas electi la propan codon por sie telefonoi cun ciferoi, qui relatas al la nomo de firmao. Licvor vendisto usas la numeron ok nulo nulo du, cio povas esti legata kiel bus, slange angla por rincaso. Scrivas Margaret Celdecott.
Yes, sir. Non auscultas la canton de la verdan fortunon compablisco Ludovico cae Gergo Hanslick. Cantos, etas mia preferata canto.
Hi.
Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear, oh, dear. Esperanto. Stessa malbona compact disco. Nun mi trovis la correctan canton, no, auscultu la canton Ludovico.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin, per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro verda koro de Julio, streĉita akord de Koloman, pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan, pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin, per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. volas danki vin, doktoro Esperan, pro la amikoj el Francio, el Germanio, kaj Kanado, el Italio kaj Hungario, pro Berlino el Leningrado, el Italio kaj Hungario, pro Berlino el Sankt-Petersburg. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro juna negro, komencanto, portuŝa franca. Melody, Charcio Dankal, Esperanto, Charcio Maestro, Dank al vi. Charcio Dankal, Esperanto, Charcio Maestro, Dank al ci. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin, perciti uca. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Ni aŭskultis la kanton Ludoviko, Georgi Hanslick kantis. Nun el Esperanto. Junulara Universala Kongreso JUK. Ĉu indas partopreni en UKO por junulo kiel mi, kiu ne interesiĝas pri tiaj fakaj diskutoj, sed nur volas festumi? Tiajn demandojn oni foje aŭdas, kaj ne estas klara respondo por tio. Tio forte dependas. Ĉu kaj se jes kia junulara programo estas organizata por la koncerna UKO, kaj tio forte varias kaj ĉefe dependas de la loka esperantista junulo. Ĉi-jare en Kopenhago ekzistis tia junulara programo por la UKO, nome JUK Junulara Universala Kongreso. Ĝi estas organizita de la dana Esperanto-junularo. Kaj ĝia programo estis tia riĉa, ke mi povas partopreni nur kelkaj programerojn, ĉar mi ĉefe venis por la nejunulareca programo de la Universala Kongreso. Inter pluraj ekskursoj, la ekologia vilaĝo kaj la alternativa Kopenhaga urbokvartalo Kristiania, kun vizito al bonega vegetara restoracio okazis. Diskutrondoj pri multaj temoj. Ili estis organizataj laŭ la principo de malferma spaco, tio estas ke la partoprenantoj anoncis mem la pridiskutindaĵojn, kiujn ili deziris pridiskuti aŭ prikonti. Unu tago estis dediĉata al la sporto. Post diversaj sportaj ludoj JUK futbal teamo gaje malvenkis 7-3 kontraŭ loka kluba teamo. La pinto de JUK estis la vespera subĉiela koncerto ĉe la haveno. Koncertis tie JOMO, La Perdita Generacio, Hotel Desperado kaj kelkaj aliaj. Estis bonega etoso kaj la klasika Universala Kongreso partoprenantaro observis la junularan dancado de distanco. Cener Universala Kongreso tutte mancas aina nocta programo, la JUK partoprenantoj mem organizis tion en la tranoktejo de JUK. Tiu tranoktejo estis lerneja sportejo, do klasika amasloĝejo, konata el multaj Esperanto-renkontiĝoj. La loĝkostoj estis ridinte malaltaj, compare con la hotelai au gasteiai costoi en Copenhago. Mi verde demandas min kial. UEA ne mem organizis tian logebloin por partoprenantoi, kiui ne povas pagi tiu multe por la voyaggio, la partopreno kai la logiado. Resume, dirindas, che se ciu Universala Congresu havus tian junularan programon, oni respondu la superan demandon per clara yes, de Johannes Miller.
Nun pri maroi sub aqua spiono. Fulicoi estas aquai pierdoi suffice disvastigintai en Europa. E fulico, ital lingue, e folaga, estas male stala fisio, cur antal nelonge creis esploristoi de submara esplor centro de Nord-Atlantica tractat organizajo en la itala urbo La Spezia, la celo, registri la ceestan de poatoi ene de protectatai mar areoi. Tiu fenomeno ne maloftas en italai maroi. Europa Unio contribuis al proiecto 3.3 milionoi da euroi. La e-fulico mem estas autonoma submara veturilo, kies elektronikai nazoi kai oreloi sonurigos alarmon. Ciam estas rimarkitai el versoi abruptai de hidrocarbonoi en la maron. Perfecte funcciis la unua testo. Si molita estis en ira de poato, ne retigita, cae potentiale polua en medio interesan mar zonon. Uno al fulicoi tio tui informis la regeion. Scrivas Roberto Pico.
Yes, non ni auscultas la home machine, estas la canto de Vinyl Cosmo Compil volumo 2 compact disco.
Sono la machina vengo, sono la machina vengo, mia popolamento.
E panoi per te gaspanon, dono alele io capanon. E panoi per te gaspison, dono alele io capison. Che alla stila e pano superi e la mono. Oni no masino masino,
sulla o masino vengo, sulla o
masino vengo,
sulla o masino vengo,
sulla
o masino vengo,
sulla o
masino vengo,
sulla
o masino vengo,
sulla
o masino vengo, sulla o masino vengo, sulla o masino vengo.
Panoi festegas panon, donu alele iom da panon. E panoi festegas fison, donu alele iom da fison. Ki alla sila I panoi superi el amudu. Oh, se ki al, oni no masino masino.
Uro o masino vengo,
su li
a popolo vengo.
No, cam ni vengo,
su la o masino vengo.
Re,
È
propaganda, è propaganda.
Vengo forte,
lavoro, lavoro, lavoro forte.
Vengo forte,
cai del Porto Africo, cai africano.
Ne ascoltis la homa sinon canton de vinil cosmo confier du nun el monato a campara fabricado. Antau centiaro in multa villaggio della sud germana regiono Palatinato, la plei granda parto della familioi vivis pere della propria bineto. La campa terreno sufficis por pli mal pli pone nutri sin e la mem prisorgitae productajoi por bredi la necessai dom bestoin cain aciri ion da mono fare de la vendado, de lacto, legomoi cae fructoi. Dum la ricolto, ciui familianoi et a gruppoe tri generatioi cune campe laboradis. Hodiau la situazio estas tutte changiginta. Post restas vilage nur du tri binegoi kiu quasau camparae fabricoi reagas alla postulo kai ebloi de la internazia mercato. Ne plu resultas nur unu ricolto en unu iaro, helpe de industria streco tuba aquo aquoval conducado cae ciae machinae cae chemiae rimedoi, almedau tri ricoltoi de diversae fructoi el unu campo estas eblae. Compreneble, ne plu sufficias familia labor fortu, malgrau la abunde utiligae machinoi, la ricolto de specifae fructoi, cae legumoi ne povas resigni pri homa esperto, cae laboremo. Tien qualitoi, oni ne plu trovas multa en la regiono. Germana ensembla boruloi preferas contente quitanzi la ricevon de la stata apogo, ol clini la dorson antau salatoi kai asparagoi. Je la ŝanco por laboremaj viroj kaj virinoj el orienta Eŭropo. Ili aperas amase dum la rikoltaj sezonoj, loĝa senplende en kontenerai cagioi cae laboregas campe tie, cie la dunginto ilin sendas povas ocasi che oni besonas ec plurain centoin samtempe por ricolti ailo cepoin el nur unu campego. Cae postag mezze la ricolta armeo strategie organizite aperas 200 kilometroin fore por eltiri cae vendropar prepari rafanetoin. Post la ricolta sezono regiona registaro invitas al ricolto danca festeno, fiere titolante sin giardeno de Germanujo, fresce cusas la fructoi sur la podio. Oni ec ne flaras la crescigan helpon de chemiajoi, cae malpura aquo cae de la reusitae restoi, e la regionae cloacoe la sviton de migrantae laboristoi. Tiam tiui orient europanoi iam longe estas de nova heime, cae ni genas la solenajoin. En la loca vivo necessajo estas fariginta tut manda mercato. Novae epidemioi ne plu familiae, sed mondvastae salutas bonan appetiton de Franz Georg Rösler.
Nun pri Arbo Grimpado. Brancio nova. Verŝajne, se vi ne estas infano, vi ne plu ŝatas grimpi en arbojn. Tamen ekzistas tiuj, kiuj faras tion profesie kaj eĉ sporte, jam en sufiĉe natura aĝo. Ekzemple, Abram Zies, 33-jaraĝa, al la ĉirkaŭ urbo de la Texasa urbo Dallas, en Usono, okupiĝas pri arbogrimpado. Li eklaboris kiel medioprotektanto, foje forhakante altajn branĉojn for de elektraj kabloj. Baldaŭ li konsciis, ke arbogrimpado fariĝis hobio, eĉ sporto en Usono. Tiel oni ne nur agrable pasigas sian tempon, sed ankaŭ ĝuas aventuran edukocelon, celan hobion, kiu helpas prizorgi la medion. Nun, senjoro, Zies estas nacia arbogrimpado ĉampiono, kiu baldaŭ partoprenos konkurson en Aŭstralio. Laŭ lia sperto, sukceso en arbogrimpado dependas 20% de sporta hazardo, 30% de fizikaj fortoj kaj 50% de cerbumado necesas ĝuste plani la grimpadon, skribis Amik.
Nun Manuel Cantos de duom voce tutcore compact disco La knabo de strato Gluck.
Sur la mar regia sen en arbaro silen durando regia sol su deserto lassù e mi perre ciascru ed un pevolo blu mette della regia sull'alta voio stea se la mia cor freccia sulla dolore su per pena sei tristezza cai la me se la mia cor freccia sulla dolore su per pena sei tristezza kaj la me, sed mia mia coro, reĝa sur la dolorro, super plena se, tristezo kaj la me. En reĝe, reĝa reĝ, dum la vitro la ne, en manoj de virin, la karesoj sen fin, ĉar vi lasis al mi, iom da nostalgi, kaj horoj da haten. La senestera men, sed mia coro, regia sur la dolore, super plena sen, tristezo cae la men. Sed mia coro, regia sur la dolore, super plena sen, tristezo cae la men. Sed mia, mia coro, regia sur la dolore, super plena sen. Sed mia coro, pregia sulla dolore, su tempera se, tristezzo cae la me. Sed mia coro, pregia sulla dolore, su tempera se, tristezzo cae la me. Mia mia coro, pregia sulla dolore, su tempera se, tristezzo cae la me.
You would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community station in Australia, broadcasting in 75 different languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
If you want info on sponsorship and donations, check out our website, www.3zzz.com.au. We have podcasts, programs, program guides, and all the latest info on all things 3ZZZ. Visit www.3zzz.com.au.
Nun mi legos el Esperanto, el monato, pardonumi, villaggio cine charma. Hallstatt estas pittoresca situanta villaggio de ce samnoma lago en supra Austrujo. La villaggio tie placis la cinae architectoi, ca ili secrete faris copionon de la loco. Tamen, antaŭ le ili devis informi la lokaj loĝantoj, kiuj ne tre ĝojas pri tio. En la vilaĝo ekscitiĝon provokis la novaĵo, ke ĉina entrepreno faris detalfidelan kopion de la romantika loko. La arkitektura projekto jam multe progresis. Ĝi estas destinita por la sud-ĉina urbo Boluo en la provinco Guangdong. La foiran placon kun domoj, kolono de la triuno preĝejo kaj hotelo Grüner Baum, verda arbo. Oni kopie konstruas laŭ la originala grandeco. Krome oni estigos ankaŭ kopion de la lago en malpli grandaj dimensioj. Ĉinaj arkitektoj esploris dum la pasintaj monatoj la vilaĝon, kiu havis 800 loĝantoj, kaj kiu ekde 1986 estas en la listo de mondaj kulturheredaĵoj de UNESCO. La vilaĝestro Alexander Scholz diris, ke li miras, sed ne indigas aldonante, ke ĉiujare la vilaĝon vizitas 800,000 turistoj. La vilaĝestro konsistas ankaŭ favorojn fieri pritio. Fakte, gi estas bonega reklamo por nia komunumo. Estontece multaj ĉinoj volos vidi la originalon, ankaŭ turismaj spertuloj vidas avantoj por Hallstatt. Multaj ĉinoj travojaĝantaj Eŭropo vizitas tiun belan loko, kiu gravas al la vilaĝo el la ekonomia vidpunkto de Jevgenij Georgiev. Nun aŭskultas la kanton de Ĵomo Friponas, la virbovo kaj la luno.
Estis combanta e la spegulo rivero virbo gin estis vatanta en milda nocto somera quiam veris la blanca mateno pala veris la luno de fluo la virbo fiel en arreno rectis formis antaue La virbovo kiu ekamis la lunon, kaj por pura dum la nokto elmoveis. La aŭtora papa reĝo kaj la pruno, tien parfumas la kamparon moj plej. Rosmareno de montaro al grande river, la stela La virbovo kiu ekamis la lunon, kaj forkuras dum la nokto elmoveis. La odora papa veto kaj la pruno, kien parfumas la kamparon montej. Rosmareno de montaro al grande river, la steleto en ĝin falas en arĝento. L'uno d'un nocto al venas, è la profunda infinita, il povo cinquanta strais plenas, inter l'abbraccio di cascita, è la mezzo del river spegulo, dum la luno è intorno non spira, la virbovo chi è il bar di uno, ci riguarda sta triste soffira. La virbovo kiu ekamis la lunon, kaj por kuras dum la nokto elmoveis. La odora papa veto kaj la pruno, kien parfumas la kamparon moj plej. Rosmareno de montaro al grande river, la steleto en ĝin vanas en Rosmareno de Montaro al grande river, la steleto in cinquanas en argenta color. La virbovo pura cega cae de brava guerrero, mi morajo
auscultis la canton, la virbovo kaj la luno, la jomo friponas grupo cantis. Nun el monato, jen la tubero. La unua park hotelo estis malfermita antaŭ 6 jaroj en Ottensheim apud Linz, Aŭstrujo. Ĝi situas sur la bordo de Danubo kaj konsistas el grandaj tuboj en kiuj estas hotelĉambro. La prezon de tranoktado difinas la gasto. Ĉiu tubo havas diametron 2 metroj. Logetson 2.6 metroi kai peson 9.5 tonnoi. Lau Andreas Strauss, iniciatinto de la projektola tubchambroi, posedas bonan bru isoladon. Interne estas duobla lito, litolajoi, aldonai, covriloi, kai lampo. En la plafono estas fenestreto, proxime alla tubĉambroj troviĝas kafejo, minibufedo, necesejo kaj banejo. La hotelo funkcias de majo ĝis oktobro. Tubĉambron oni rezervas rete, oni ricevas sekur-kodon por eniri. Forirante oni lasas la pagon en kesto ene de la tubo. Kutime la gastoj pagas por tranokti inter 5 kaj 15 euroj. Oni restas gasti maksimume 3 tagojn. La ideo pri tubo tranoktado iĝas populara. Ekde majo funkcias 2 parkhotelo tia en Germanujo. La hoteloj kontakteblas ĉe www.dasparkhotel.net de Yevgeny Georgiev. Nun auscultos la canto de Teren Rigardu, estas la Vinil Cosmo copio 2. Do, mi auscultos la canton Teren Rigardu. Ni auscultis la canton Teren Rigardu. Prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoi, proponoi au critico, bonvolu contacti interrete Stefskang, Helico, Hotmail.com. Vi povas auscultis la programo por unu semaino, www.3zozozo.com.au au archive www.melbourne.org.au per posto Radio 3zozozo Esperanto program P.O. Box retekesto 1106 Collingwood Victoria 3066 per telefono 973616 82. Gis la reaudo de Milaslo.
Gis reaudo de Marcel.
Gis reaudo de Carlo.
Progresso nell'amor sin lì, su via verta steu brillò.